Scapă depresiunea financiară. Emisiune realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara. Bun revenit!
Bine v-am găsit!
Discutăm astăzi despre bani și îmbogățire. E aproape redundant să nu vorbești despre nevoia de a acumula mai mulți bani. Lumea din jurul nostru efectiv tânjește, dorește, lucrează, se străduiește să se îmbogățească, iar creștinii fac parte din lume și, din păcate, se lasă influențați foarte mult de mentalitatea ei. Haideți să vedem puțin în emisiunea aceasta unde sunt problemele. Are Dumnezeu ceva cu bogații acestei lumi? Dacă ești bogat, ești neapărat păcătos? Dacă ești sărac, ești neapărat neprihănit?
Da, ați ridicat o problemă foarte spinoasă și foarte importantă și în care, cred, există multă confuzie. Și asta derivă din învățătura Scripturii care, spre deosebire de anumite subiecte, în care este mai vagă, mai neclară, mai generală, în sensul acesta face câteva afirmații absolut tranșante, de genul nu te chinui să te îmbogățești și nu îți pune priceperea în aceasta. Apoi avertizmentele.
Putem extrage un principiu din acest verset?
Sigur că da, foarte
contextualizat, pentru că fiecare verset ar trebui să existe un context sau să-l integrăm întreaga poveste a Bibliei ca să îl putem socoti un principiu de viață valabil pentru noi.
Sigur că da, principiul este simplu, dar este greu acceptabil. Principiul spune ceva de genul acesta. Dacă ai creativitate, dacă ai gândire care dezvoltă, o gândire antreprenorială, folosește-o pentru orice altceva, dar nu pentru a te îmbogăți. Și majoritatea oamenilor citesc aici că lucrul ăsta înseamnă puneți gândirea antreprenorială deoparte pentru că ea ar fi păcătoasă în sine. Lucru greșit, nu despre asta spune pasajul. Dacă aș putea exprima o interpretare care cred că este ancorată în învățătura generală a Scripturii, ar suna așa. Dacă ai gândire antreprenorială, dacă poți să produci resurse, să înmulțești resurse, fă-o, dar fă-o nu pentru scopul de a te îmbogăți pe tine, ci fă-o în virtutea principiului general lansat la creație, întrupează chipul lui Dumnezeu Creator, adu plus valoare și binecuvintează pe cei din jur. Câtă vreme producerea de valori, de resurse, mă au ca scop intim și ultim pe mine și ridicarea nivelului meu, a reputației mele, a valorii nete, Scriptura mă descurajează la așa ceva. La această fină distinție, Scriptura spune nu te chinui să te îmbogățești. Pentru că, de altfel, Scriptura ne învață tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea. Mai ne spune că cel care lucrează cu hărnicie se va îmbogăți. Și acolo ideea este clară că nu este un lucru rău în hărnicie și în efort. Dar ce spune Scriptura foarte specific este că acest efort de a produce plus valoare nu ar trebui să aibă ca generator fundamental, ca motivație primă, dorința mea de a fi mai sus financiar.
E un lucru extrem de dificil de abordat, mai ales că ne propunem o discuție foarte onestă. În ce măsură aș putea să-i spun unei persoane, nu-ți dori o casă mai bună, o mașină mai bună, un concediu mai bun, lucrurile de bază pe care cineva le spune că le va face dacă ar avea un venit suplimentar. Nu ți le dori pe acestea, nu le pune pe agenda ta, pentru că acestea intră în sfera aceasta, îți dorești să te îmbogățești. În realitate, fiecare își dorește un nivel de trai mai bun.
Poate că aici, deci ați introdus un element pe care nu l-am sugerat. Nu spune niciunde că nu ne putem dori, este normal să ne dorim. Întrebarea este ce întreprindem în virtutea asta. Noi putem să avem dorințe și să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mi-ar place o casă mai mare, mi-ar place o mașină mai mare. Cred că m-aș simți bucuros și mai confortabil într-un spațiu mai generos. Dar de la această dorință și până la a o face scop al existenței, adică toată energia mea creativă se duce în această direcție, este o diferență mare. Deci, pe de o parte, noi avem dorințe și ce facem cu ele? Le aducem înaintea lui Dumnezeu, ne bucurăm de modul în care Dumnezeu le va împlini după înțelepciunea Lui, contând pe caracterul Lui și pe faptul că știe că avem trebuințe cu adevărat. Vă aduc aminte de ce spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 6. Nu vă îngrijorați de viața voastră și nu vă străduiți prea tare, pentru că Tatăl vostru cel ceresc, de fapt, El știe deja că aveți astfel de trebuință și El vă iubește. Uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la crinii de pe câmp. Deci, dorințele le avem, însă ele nu vor deveni motorul nostru existențial. Cu ele venim înaintea lui Dumnezeu, pe de altă parte însă, punând într-o categorie separată aceste dorințe și aducându-le înaintea lui Dumnezeu, noi ne folosim abilitățile date de Dumnezeu natural, născute sau dobândite, pentru a aduce plus valoare, însă nu cu scopul de a ne împlini acele nevoi, ci cu scopul focalizat de care ne ținem de a binecuvânta pe alții. Vă dau un exemplu foarte, foarte specific. Stăteam de vorbă recent cu un tânăr antreprenor care investea în zona imobiliarelor, în sensul agent vânzări, cumpărări, terenuri, case. Și așa, într-un mod reflexiv, i-am sugerat o perspectivă care l-a dat pe om peste cap. Am zis, imaginează-ți că nu te-ai duce ca agent, n-ai ieșit din casă cu gândul cum aș putea găsi astăzi clientul de pe care să pot câștiga cel mai mult. Ci te-ai trezit dimineață cu două întrebări esențiale. Există astăzi în piață oameni care ar dori să-și vândă casa la un preț decent. Aș vrea să fiu un ajutor pentru ei ca oamenii să fie bucuroși că și-au vândut casa la un preț decent. Dacă văd că sunt prea hapsâni și prea lacom și vor să facă așa, poate chiar să pot să-i sfătuiesc și să le spun că nu au șanse, cel puțin prin mine, să găsească un client pe care să-l prostească să vândă un lucru la mai mare valoare decât o are. Dar pur și simplu să mă întreb, cum aș putea să ajut un vânzător să-și vândă o proprietate într-un mod decent și bucuros? Pe de altă parte, în același timp, să plec din casă cu gândul, sunt oameni care își caută o locuință, o locuință pe care să o numească acasă. Oare cum aș putea face să potrivesc nevoia lui cu oferta cuiva de pe piață? Și în toate astea să nu mă gândesc la mine știind că în ce privește supraviețuirea mea, progresul meu, siguranța mea, ele sunt preocuparea lui Dumnezeu. Eu nu am preocupare pentru binele meu, ci eu am preocupare pentru vânzător și pentru cumpărător, iar pentru binele meu, tocmai am spus din Matei capitolul 6, că este preocuparea lui Dumnezeu. Cum ar arăta un astfel de agent imobiliar? Omul mi-a spus, mai da peste cap, lasă-mă să mă duc să gândesc, așa ceva nu mi-a putut trece prin cap vreodată.
Adevărul că este imposibil să gândești în felul acesta, decât dacă mintea și inima ta sunt într-o altă țară, în Împărăția lui Dumnezeu.
Așa este. Așa este și din punctul ăsta...
Altfel e naivitate, e imposibil, sunt incompatibile sistemele.
Și este provocator și enervant, practic este dezamăgitor. Când citești textul sacru, vorba unui autor, Randy Alcorn, Scriptura dezamăgește pe foarte mulți cititori, făcând mesajul despre administrarea bunurilor greu de vândut pe piața contemporană, pentru că interferează cu viețile noastre și comite păcatul de neiertat, acela de a ne face să ne simțim vinovați. Din păcate, dacă dorim să evităm sentimentele de vinovăție, suntem forțați să inventăm interpretări ciudate pentru a ocoli sensul direct și explicit. Sunt cu totul de acord cu Randy Alcorn, pentru că asta văd că se întâmplă adesea în mediul, să zic, evanghelic sau creștin. Oamenii spun că îl iubesc pe Dumnezeu, însă în fața unei porunci atât de specifice, în loc să încercăm să înțelegem ce spune ea, ajungem prin interpretări ciudate să, de fapt, o demontăm, să spunem că nu asta vrea să spună. Și unul dintre argumente este că dacă Dumnezeu ar fi împotriva bogăției, n-am avea exemple ca și Iosif, ca și David, ca și Solomon, oameni bogați.
Exact. Foarte mulți evadează și poate ar fi bine să discutăm puțin de aceste limite ale interpretării teologice. Avram a fost bogat, David a fost bogat, Solomon a fost bogat, atâția oameni, Iov, după ce a fost scos din situația de criză, Biblia spune că a fost mult mai binecuvântat financiar și din toate punctele de vedere, familie, tot, decât a fost înainte. E clar că Dumnezeu nu e împotriva a fi binecuvântat și nu cred că dacă neapărat ai binecuvântări materiale, ești păcătos.
În mod cert, Scriptura nu numește păcat bogăția, ci îmbogățirea. Starea în sine de a fi bogat sau îmbogățit este numită un echivalent, este binecuvântat. Ce spune însă Scriptura, și o să mă întorc la exemple respective, spune că bogăția este riscantă, bogăția este periculoasă. Mersul pe vârful muntelui este mai riscant decât călătoria pe autostradă cu patru benzi. Nu înseamnă că este un lucru greșit în sine, ci doar Scriptura avertizează împotriva riscurilor pe care le aduce îmbogățirea, pe care le aduce, iertați-mă, bogăția.
Am putea să menționăm câteva dintre ele?
Păi, unul dintre riscurile pe care starea de a fi binecuvântat le aduce este senzația că eu sunt în control. Ori Scriptura spune, Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este stăpânul. O alta este că în momentul în care suntem binecuvântați sau îmbogățiți de Dumnezeu, noi tindem să ne simțim originatorii acelor lucruri. Oricât ne zbatem cu ideea asta, scăpăm foarte greu. Și ea se exprimă, și cred că am mai spus-o în alte emisiuni, prin atitudini de genul: vine cineva la mine, sunt un om recunoscut ca prosper, vine lumea și îmi cere ajutorul sau mă invită să investesc în împărăția lui Dumnezeu sau îmi cere ajutor efectiv, mă poți ajuta că sunt într-o situație. Care este răspunsul tipic? Du-te și muncește, omule, că și eu muncit de aia am bani. Nu veni la mine după cu miloaga, du-te și muncește. Ce comunic eu prin asta? Că eu sunt originatorul averii mele, că efortul meu și munca mea sunt generatorul și originatorul efortului meu. Și Scriptura spune că oricât de multe am avea, ar trebui să păstrăm cu obstinație, dacă vreți, convingerea că totul este cadou. Păi cum să fie cadou când am muncit zeci de ore, am muncit peste program, mi-am sacrificat familia? Cum să mă uit la averea mea adunată și să spun că îi cadou de la cineva? Nu este cadou, este efortul meu, este rezultatul efortului meu. Ori, în sensul acesta, trebuie să păstrăm ce spune Scriptura și da, ăsta este unul dintre riscurile pe care bogăția le aduce. Și de aceea Scriptura spune, nu te chinui să te îmbogățești. Când Dumnezeu totuși te îmbogățește, ai grijă, fii atent la riscurile pe care le implică. Dar m-aș întoarce la cele trei exemple pe care adesea le folosim sau sunt folosite ca argument în favoarea îmbogățirii. Argumentul mi se pare simplu în experiența lor, este un detaliu care scapă poate la prima atenție. Toți acești oameni,
vorbim de Avram,
David, Solomon și alții, au ajuns binecuvântați nu pentru că și-au propus să fie așa, ci tocmai pentru că se evidențiază ca oameni cărora nu le-a păsat de asta în primul rând. Ei au căutat să-L urmeze pe Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu și lor li s-a confirmat ceea ce înțeleptul Solomon reflectă la un moment dat. Pe cel neprihănit tu îl năpădești de binecuvântări. Oamenii ăștia au căutat împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a năpădit de binecuvântări. I-a umplut de binecuvântări. Argumentul că avem dreptul să căutăm îmbogățirea prin folosindu-ne inteligența, îmbogățirea în sensul de a ne produce nouă înșine un plus valoare care să ne determine sau să fie la baza identității noastre sau a imaginii noastre de sine, este nebiblică, este ilustrată în viețile acestor oameni. Tocmai ei ca exemple sunt argumente contra ideii că trebuie să ne îmbogățim.
Există
oamenii
riscul
aceștia...
de a interpreta, ok, deci Avram l-a căutat pe Dumnezeu și s-a îmbogățit, dacă îl caut și eu îmi vor crește conturile? Pentru că sunt oameni care gândesc în felul acesta.
Unii speculează și există și afirmații care descriu ce are loc în împărăția lui Dumnezeu și nu vom nega lucrul acesta. Afirm și din ce înțeleg în Scriptură că există un efect natural și anume prosperitatea în împărăția lui Dumnezeu. Când caut împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce creștere. Eu nu pot să o împiedic. Ea este exceptată de situații pe care Dumnezeu în mod nenormal, neobișnuit le lasă, gen experiența lui Iov de la un moment dat, și totuși un om care umblă cu Dumnezeu nu pentru că urmărește prosperitatea, ci pentru că umblă cu Dumnezeu, Dumnezeu îi face bine. În cele mai multe cazuri, în situațiile în care un neprihănit trece prin încercare, ea este o situație excepțională. Acum, această binecuvântare nu se calculează doar în numărul de euro, în sumele de euro din bancă, ci se observă ca o stare generală de spirit a omului care umblă cu Dumnezeu. De exemplu, ce pot să spun fără rezervă, fără stres, este că orice om care umblă cu Dumnezeu este liber financiar. Este eliberat de stresul câștigării banilor sau de stresul pierderii banilor. Un om neprihănit este eliberat financiar. Asta nu înseamnă neapărat că va avea 2 milioane sau 10 milioane în bancă, s-ar putea să aibă de pe o zi pe alta și totuși experiența lui de viață să fie una pe care el o citește ca binecuvântare, o percepe ca un mare har pe care Dumnezeu îl face în fiecare zi.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Subiectul merită dezbătut și dezvoltat mult mai mult decât am încercat noi în acest episod. Principiile sunt bune și trebuie înțelese în așa fel încât să fim în stare să le aplicăm. Altfel vom da neîncrezător din cap și vom spune, se vorbește despre altceva. Dar sper să reușim să aprofundăm subiectul în așa fel încât toți cei care ne ascultă să dobândească o convingere clară că aceasta este voia lui Dumnezeu. Mulțumim foarte mult pentru participarea în emisiune. Alături de noi a fost pastorul Titus Păștean, pastor la Biserica Vox Domini din Timișoara. Rămâneți cu bine!
Ați ascultat emisiunea Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu și Titus Păștean.